Çermak tetrak.
Մաս 4. Բոլորովին ուրիշ մարդ դառնալու համար բնականաբար անհրաժեշտ էր սկսել հագուստից։ Բայց ցավոք, ես դեռ նախապատրաստված չէի, և հետո այդ երեկոյն հարկավոր էր միայն հոգեկան հավասարակշռության հասնել, ուստի որոշեցի պարզապես վրացնել բաճ կոնակը և դուրս ելնել տնից։ Դիմակս կատարյալ էր, ոչնչով չէր տարբերվում դեմքից, և կարելի էր չվախենալ, թե հանկարծ կասկածելի կթվա։ Հետնամունքի աստիճանը ճրճրում էր, և անչափ տարօրինակ էր, որ ես թևեր առած թրջողս այդքան ծանր էի։ Բարեբախտաբար, մինչև փողոց ելնելս ոչ ոքի չհանդիպեցի։ Բայց թեքվելով փողոցի այն կյունը, դեմարդեմ հանդիպեցի հարևանուհուս, որը ծանրաբեռնված էր գնումներով լի պայուսակով։ Ես քարացած կանգ առա, հուսահատ կրճտացրի ատամներս, բայց հարևանուհիս սոսկմի թեթև հայացք նետեց վրաս և ասեց ոչինչ էլ չէր պատահել, անցավ գնաց։ Ես շատ գոհ էի, ուրեմն ոչինչ չեղավ, և միթե դա լավագույն ալիբին չէ։ Ես շարունակեցի ճանապարհս, քանի որ նպատակ ունեի միայն վարժվել դիմակին, ուստի միևնույն է, թե ուր կգնայի։ Եվ իրոք, պարզապես քայլելն արդեն իսկ քիչ գործ չէր։ Հակառակ սպասածիս ծնկներս չէին ծալվում, ասես յուղած չլինեին, շունչս կտրվում էր, ես կծկվել ու դողում էի, տեսքը շատ-շատ թշվառ էր, նախ ամոթից, թեև դիմակը կարմրելու ընդունակություն չուներ, հետո վախից, թե հանկարծ կբացահայտվի ճշմարտությունը։ Բայց եթե օտար մի հայացք այնուհանդերձ կարողանա թափանցել դիմակից ներս, ապա պատճառը ավելի շուտ իմ անհամարձակությունը կլինի։ Եթե քեզ կասկածյալի պես պահես, ուրեմն կկասկածեմ վրատ։ Ի վերջո ես փորձել էի միայն փոքրինչ փոխել փաթեթի վրայի նկարը, գոնե չդատապարտեին ինձ։ Բայց եթե չխափի այն, ինչը իմ մեջ է, ապա շրջապատից վախենալու հարկ չկա։ Մինչ այսպես մտմտում էի, խանդավառությունս ասես ցնդեց, ուժերս դավաճանում էին զգացմունքներիս այնպես, ինչպես զգացմունքներս դավաճանում էին ուժերիս, և ես ավելի ու ավելի թևաթափ էի լինում։ Այսպես անցավ 3 ժամ։ Եթե չափից դուրս լուսավոր ցուցափեղկ էր հայտնվում ճամփիս, փողոցն անցնում էի ձևացնելով, թե ուշադրությունս գրավել է մյուս կողմի խանութը։ Եթե փողոցը լուսավորվում էր նիոնային առատ լույսով, ընտրում էի մութ նրբանցքները, ասես արկածախնդիր մեկը լինեի։ Եթե մոտենալով կանգառին տեսնում էի մոտեցող տրամվայը կամ ավտոբուսը, ապա գիտակցաբար արագացնում էի քայլերս խուսափելով գայթակղությունից։ Կամ էլ ընդհակառակը, դիտավորյալ դանդաղեցնում է, որպեսի դրանք առաջ անցնեն։ Ի վերջո հոգնեցի ինքս ինձնից։ Քանի օր էլ այսպես քայլեմ, միևնույն է, երբեք իսկականից չեմ վարժվի դիմակին։ Հասա ծխախոտի մի կրպակի, որը կպած էր հրուշակեղենի խանութին, և որոշեցի դիմել մի համարձակ արկածախնդրության։ Անշուշտ շատ խիստ է ասված։ Ես որոշեցի պարզապես կրպակ մտնելու ծխախոտ գնել։ Հազիվ էի մոտեցել, երբ սիրտը սկսեց կատաղորեն խփել։ Ներսս ինչ-որ բան փրթաց և աչքերիցս արցունքներ հոսեցին։ Դիմակն անմիջապես ծանրացավ ու թվաց, թե ուր որ է կպոկվի դեմքիցս։ Ոտքերս դողում էին, ասես բարալիկ ճոպանից կարճած իջնում էի անհատակ մի անդունդ։ Մի տուփ ծխախոտի համար ես այնքան ուժվատնեցի, ասես գոտեմարտի մեջ էի մտել հրեշի հետ։ Բայց չգիտեմ ինչու, բավական էր, որպեսի հայացքս հանդիպեր վաճառող կնոջ հայացքին, որը բոլորովին անտարբեր ինձ էր մոտենում, և ես ասես վերափոխվեցի, դարձա շատ համարձակ։ Պատճառը թերևս այն էր, որ նա ինձ վրա ուշադրություն դարձրեց ոչ ավելի, քան կդարձներ մի սովորական հաճախորդի կամ էլ գուցե այն պատճառով, որ ծխախոտի տուփը սատկած թռչնակի պես բոլորովին անկշիռ ափիս մեջ էր արդեն։ Չէ, պատճառը ավելի շուտ այն փոփոխությունն էր, որ իր հետ բերել էր դիմակը։ Այնքան ժամանակ, քանի դեռ պատկերացնում էի վրաս հառած օտար հայացքները, ես վախենում էի իմ սեփական ստվերից։ Բայց բնական էր հանդիպել իսկական մի հայացքի, որպեսի ասես ճշգրտորեն տեսնեի իմ իսկական կերպարանքը։ Իմ պատկերացմամբ դիմակը թերևս ցուցադրում էր ինձ, բայց իրականում անձս քողարկող մի ծածկոց էր, անթափանց ծածկոց։ Նրա տակ զարկերակվում էին արյունատար անոթները, քրտնակեղձերը քրտինք էին արտադրում, իսկ մակերեսին ոչ մի կաթիլ չէր գտնի։ Ի վերջո, ես ազատվեցի կարմրելու վախից, բայց մինչ այդ արդեն վերջնականապես ուժասպառ էի եղել։ Ես այլևս քայլելու ուժ չունեի, ուստի մի տաքսի նստելով վերադարձա իմ ապաստարանը։ Ես վհատվեցի այն մտքից, թե իմ բոլոր տարապանքների միակ փոխհատուցումը եղել է սոսկ մի տուփ ծխախոտ։ Բայց եթե նկատի ունենանք, որ դիմակի մեջ ես հասա ինքնագիտակցության, գործարքը կարելի է գնահատել միանգամայն շահավետ։ Որպես ապացույց, երբ սենյակ վերադառնալով հանեցի դիմակս, լվացի սոսնձանյութը եւ նայեցի դեմքիս, տզրուկների այլանդակույտը, չգիտեմ ինչու այնքան էլ իրական չթվաց ինձ։ Դիմակը նույնքան իրական էր դարձել, որքան եւ իրական էին տզրուկները, եւ եթե դիմակը համարելու լինենք ժամանակավոր կերպարանք, ապա ժամանակավոր կերպարանք էին նաեւ տզրուկները։ Մի խոսքով, դիմակը, կարծես թե անվրդով, արմատներ էր մխրճում դեմքիս մեջ։ Հաջորդ օրը վճռեցի ավելի համարձակորեն ընդարձակել իմ փորձերի ոլորտը։ Արտանանալուն պես նա հրավիրեցի կառավարիչին ու ասացի, որ եթե հարևան բնակարանը դեռևս ազատ է, ապա կուզենայի վարձել կրծեր եղբորս համար։ Այդ կրծեր եղբայրը իհարկե իմ մյուս եսն էր, դիմակավորը։ Դժբախտաբար ուշացել էի, մի օր առաջ բնակարանն արդեն վարձով էին տվել։ Բայց այդ պարագան չէր կարող ստիպել, որ վերանայեմ ծրագիրս։ Ավելին, առիթն օգտագործելով ես սկսեցի մանրամասն պատմել կրծեր եղբորս մասին, եւ դա շատ կարեւոր էր, որպեսզի իմ զրուցակցի գլխում դրոշ մուվեր մեկընդ միշտ։ Եղբայրս ապրում է շատ անհարմար արվարձանում, ու քանի որ նրա աշխատանքը տարբեր ժամերի է, ուստի շատ է ուզում իր անկյունն ունենալ դեպքից դեպք հանգստանալու նպատակով։ Բայց եթե արդեն վարձով եք տվել, ինչ արած։ Մեր կյանքի պայմանները գրեթե միատեսակ են, ու քանի որ քմահաճ մարդիկ չենք, ուրեմն միասին կապրենք։ Հետո տեղն ու տեղը առաջարկեցի 30%-ով ավելացնել բնակարանավարձը։ Կառավարիչը այնպես ձևացրեց, թե շփոթված է իմ այդ առաջարկից, անսահմանորեն շփոթված, բայց իրականում բնավել իրեն չկործրեց։ Ի վերջո, կրծեր եղբորս համար հաջողվեց ստանալ երկրորդ բանալին եւս։ Ժամը 10-ին մոտ դիմակս դրած դուրս ելա տնից։ Անհրաժեշտ էր այդ դիմակին համապատասխան հագուստներ գնել։ Տնից ելնելով միառժամանակ չկարողացա հաղթահարել ներքին լարվածությունս։ Առաջին անգամ էր, որ օրը ցերեկով հայտնվում էի փողոցում։ Չգիտեմ թե ինչու, դիմակի վրայի մազերն էին գիշերվա ընթացքում դարձել իսկական ու սկսել էին աճել, թե հանգստացնող դեղամիջոցն էի շատ մեծ քանակությամբ ընդունել, այնուամենայնիվ ավտոբուսի սպասելիս ես արդեն անվրդով ծխում էի։ Բայց թե ինչքան կենսունակ ու քմաճ էր դիմակս, ես հիրավի հասկացա, երբ մտա համախանութ, թեև ակնոցին ու մորուքին առավելագույնս համապատասխան հագուստը պետք է փոքրինչ աչք ծակող լիներ, այնուհանդերձ ընտրեցի նեղ օձիկով ու երեք կոճակով խիստ մի բաճկոն։ Չէ հավատում, թե կարող եմ այդքան բանի ընդունակ լինել։ Նախ, ինքնին այն փաստը, որ ինչպես պարզվեց կարող եմ նոր տարազից գլուխ հանել, իմ հասկացողությունից դուրս մի բան էր։ Ավելին, հետո մտա գոհարեղենի բաժին ու մատանի գնեցի։ Բանից պարզվում է, որ դիմակը արհամարում է իմ ցանկությունները եւ սկսում է ինքը գնալ այնտեղ, ուր խելքը կփչի։ Այս պարագան ինձ առանձնապես չանհանգստացրեց, բայց բավականին զարմանք պատճառեց։ Թեև դրա մեջ ծիծաղելի ոչինչ չկար, բայց ծիծաղի նոպաները վրա էին տալիս մեկը մյուսի հետևից։ Ասես խտուտ էի զգում, եւ ես, ձուլվելով այդ ծիծաղին, տրվեցի թեթև սոլիկ դրամատրության։ Համախանութից ելնելով, գուցե արդեն չկարողանալով թափը զսպել, որոշեցի ձեռնարկել եւս մի արկածախնդրություն։ Չէ, մտքինս որևէ լուրջ բան չէր։ Պարզապես մտնելու է կորեական փոքրիկ ռեստորանը, որ գտնվում էր կենտրոնական փողոցներից հեռու մի նեղլիկ նրբանցքում։ Վաղուց չէի ճաշել, ինչպես հարկն է, եւ քաղցն էլ արդեն զգացնել էր տալիս։ Բացի այդ, տապակած միսն էլ միշտ իմ սիրած ուտելիքն է եղել։ Պատճառը, սակայն, միթե դա էր։ Միթե տապակած միսն էր միակ դրթողը, որ ես ռեստորան մտնեմ։ Թե ինչքանով էին իմ գործողությունները գիտակցված, այլ հարց է, անշուշտ։ Բայց եթե ճիշտ չէ լինի ասել, թե հատկապես կորեական ռեստորանի ընտրությունը որևէ հիմք չուներ։ Ես որոշակիորեն նկատի էի ունեցել, որ դա կորեական ռեստորան է, եւ որ այնտեղ անպայման կորեացիներ կլինեն։ Ենթագիտակցորեն այն հույսն ունեի, որ եթե դիմակիս վրա ինչ-ինչ թերություններ լինեն, կորեացիները հավանաբար ոչինչ չեն նկատի։ Բացի այդ, ինձ այնպես էր թվում, թե նրանց հետ ավելի դյուրին կլինի շփվել։ Գուցե նաեւ որոշակի նմանություն էի գտնում իմ որ զուրկ է դեմքից եւ կորեացիների միջև, որոնք հաճախ են դառնում ցեղային նախապաշարումների զոհեր։ Հետևաբար, ակամա բարեկամական զգացումներ էին ծնվել նրանց նկատմամբ։ Ինքս անշուշտ երբեք նախապաշարումներ չեմ ունեցել կորեացիների նկատմամբ։ Նախ եւ առաջ դեմքից զուրկ մարդը իրավունք չունի նախապաշարումներ ունենալ։ Ճիշտ է, ցեղային նախապաշարումները անտարակույս գոյություն ունեն որպես համընդհանուր երևույթ, քանզի դուրս են գալիս անհատական հակումների շրջանակից եւ ստվեր են գցում պատմության ու ժողովուրդների վրա։ Ուստի, համենայն դեպս, մասնավոր առումով հենց այն փաստը, որ ապաստարան են որոնում այդ մարդկանց միջավայրում, ոչ այլ ինչ էր, քան երեսը շրջած նախապաշարում։ Սակայն կապտավուն մշուշը քուլա-քուլա ելնում էր վեր։ Աղմուկով պտտվում էր անդրջր հեղեղյան հովհարը։ Հաճախորդները երեք հոգի էին եւ բարեբախտաբար այդ երեքն էլ կարծես թե կորեացիներ էին։ Առաջին հայացքից երկուսին հազիվ թե տարբեր էր ճապոնացիներից, բայց նրանց կորեերեն աշխույժ զրույցը անհերքելիորեն վկայում էր, որ իսկական կորեացիներ են։ Չնայած դեռ կեսօր էր, բայց նրանք արդեն գարեջրի մի խոշոր մարդ կոց էին դատարկել։ Մի հանգամանք, որը էլ ավելի էր տակացրել առանց այն էլ կրակոտ խոսակցությունը։ Թեթևակի շոյեցի դիմակի սայտերը, որպեսզի ստուգեմ, թե արդյոք ամեն ինչ տեղում է, եւ անմիջապես վարակվեցի նրանց ուրախ տրամադրությամբ։ Կամ ավելի շուտ ճանաչի ինքս ինձ հարբեցնել այն հնարավորությամբ, որպեսին մաչելի է սովորական մարդուն։ Մի բան, որ եթե ուզենամ, կարող եմ հեշտությամբ անել։ Դա թերևս բացատրվում էր աղքատների անհաղթահարելի այն ցանկության հոգեբանությամբ, որ ուզում են խոսել իրենց հարուստ ազգականների մասին։ Այդպիսի մարդկանց հաճախ կարելի է հանդիպել վեպերի մեջ։ Բայց, այսպես թե այնպես, մի կարճ սեղանի մոտ նստելով ու տապակած միս պատվիրելով, ինքս ինձ զգում էի իսկական մի կինոհերոս։ Սեղանի վրայով մի խավարասեր էր վազում։ Ինչ որ մեկի թողած լրագիրը ծալելով խփեցի այդ գարշելուն ու նետեցի հատակին։ Հետո ծրված հայացքով աչքի անցկացրի վերնագրերը։ Սովորական հայտարարություններ էին։ Պահանջվում է այսօր կինոթատրոններում, մյուզիկ հոլերում, զվարճության հաստատություններում։ Այդ բոլոր գաղափարագրերի միացությունը տարօրինակ կերպով գրգռեց երևակայությունս։ Գովազդային սյունակների արանքներում սկսեց բացվել առեղծվածներով ու ակնարկներով լեցուն մի բնանկար, իսկ երեք կորեացիների անդադար շատախոսությունն էլ կատարյալ մի նվագակցություն էր իմ երևակայության համար։ Սեղանին դրված էր մի մոխրաման, որին ամրացված էր հատուկ հարմարանք բախտ բանալու համար։ Եթե 10 ենանոց մետաղադրամ նետես ու կոճակը սեղմես, վարի ճեղքից լուցկու մեծությամբ ծալած մի թուղթ կհայտնվի։ Իմ դիմակը երևի այնպիսի ուրախ տրամադրության մեջ էր, որ վճռեց գուշակել իր բախտը։ Ես թուղթը բացեցի։ Բախտս այսպիսին էր. «Փոքրիկ մի հաջողություն, սպասիր և կլինի, եթե հանդիպես աչքի տակ խալով մի մարդու, գնա դեպի արևմուտք»։ Ես արդեն ուզում էի ծիծաղել, բայց կորեացիներից մեկը հանկարծ ճապոներեն դիմեց այն աղջկան, որը իմ առաջ դնում էր պատվիրած կերակուրը։ «Հեյ, երեսդ ոնց որ կորեացի գեղշկուհու դեմք լինի»։ «Ճիշտ որ, իսկական կորեացի գեղշկուհու դեմք»։ Նա ասես ոչ թե խոսում, այլ բղավում էր։ Վախից գլուխս ուսերից մեջ քաշելով, ասես նա ինձ էր ծաղրում, թաքուն նայեցի մատուցողուհուն, որը սակայն առանց նեղվելու իմ դիմաց դրեց ափսեն և դառնալով այդ երեք հաճախորդների կողմ ինքն էլ ժպտաց։ Ես շփոթվեցի։ Գուցե կորեացի գեղշկուհի արտահայտության մեջ չկար այն վատ իմաստը, որ թվացել էր ինձ։ Հետո, ճիշտն ասած, հատկապես այդ միջին տարիքի տղամարդներ ամենից անտաշը և հենց իրեն էլ սազում էր գեղչուկ բառը։ Նրանց ուրախ շատախոսությունից դատելով կարելի էր կռահել, որ պարզապես իրենք իրենց են ձեռ առնում։ Ընդ որում, բնավ էլ բացառված չէր, որ այդ աղջիկը նույնպես կորյուհի է։ Եվ զարմանալի ոչինչ չկա, երբ նրա տարիքի կորյացիները գիտեն միայն ճապոներեն։ Այդ պարագայում կորյացու ասած խոսքերը ոչ միայն պետք է ընկալված լինեին բնավ էլ ոչ ծաղր, այլ ընդհակառակը, որպես կատարյալ բարեհամբույր վերաբերմունք։ Այո, իսկապես։ Հենց թեկուզ այն պատճառով, որ կորյացին կորյացի բառը երբեք վատ իմաստով չի գործածի։ Այս բոլոր դատողությունները հանգեցրին այն բանին, որ անասելի կերպով սկսեց խիղճը ստանջել։ Ես ստորաբար խափում էի ինքս ինձ, ձևացնելով, թե կորյացիների նկատմամբ մոտիկության զգացում եմ տածում։ Պատկերավոր ասած, իմ դիրքավորումը այսպիսին էր. Սպիտակամորտ մուրացկանը բարեկամաբար դիմում է սևամորտ արքային։ Թեև այս նախապաշարումը հավասար չափով տարածվում էր թե նրանց և թե ինձ վրա, սակայն բնույթի մեջ տարբերություն կար, անշուշտ։ Նրանք իրավունք ունեին ծաղրել նախապաշարում ունեցողներին, իսկ ես չունեի։ Նրանք համախոհներ ունեին, որոնց հետ միաբանել էին իրենց ուժերը նախապաշարումների դեմ կռվելու համար, իսկ ես այդպիսին համախոհներ չունեի։ Եթե լրջորեն որոշեի հավասարվել նրանց, Ստիպված մի կողմ էի նետելու դիմակը եւ մեջտեղ էի հանելու տզրուկների կույտը։ Եվ հավակելով դեմք չունեցող ուրվականների, չէ անիմաստ վարկած է։ Միթե ընկերներ կարող է գտնել այն մարդը, որը ինքն իրեն չի սիրում։ Ոգևորությունս անմիջապես պաղեց։ Ամեն բան դարձավ նողկալի, եւ ինձ այլևս ոչինչ չէր մնում անելու, քան տխուր տրտում ապաստարան վերադառնալն էր։ Միաժամանակ դարձյալ ապրելով բոլոր ծակոտիների մեջ ներթափանցող ամոթի զգացումը։ Բայց հենց տան մոտ միթե այդքան փոխվել է։ Դարձյալ աններելի մի հիմարություն թույլ տվի ինձ։ Ոչինչ չկասկածելով, թեքվեցի դեպի այն կյունն ու անսպասելիորեն ելա կառավարչի աղջկա դիմաց։ Պատին հենված նա յոյո էր խաղում։ Յոյոն շատ խոշոր էր, ոսկեփայլ։ Ես մեխվեցի իմ տեղում։ Ավելի մեծ ապուշություն անել չէի կարող։ Այն ճամփան, որտեղով անցնում էի, ըստ էության փակուղի էր եւ անցուդարձ էին անում միայն նրանք, ովքեր օգտվում էին տան հետևում գտնվող ավտոմեքենաների հարթակից կամ հետնամուտքից։ Քանի դեռ կառավարչին տանիկին չեմ ներկայացել որպես կրծեր եղբայր, դիմակով դեպի հետնամուտք գնալ չէր կարելի։ Ճիշտ է, քանի որ շենքը նոր են կառուցել եւ գրեթե բոլոր կենվորները նորաբնակ են, եկել են 3, գուցեեւ այսօր։ Բայց ավելի լավ կլիներ, եթե անցնեի գնայ առանց որևէ ուշադրություն դարձնելու։ Փորձեցի անտարբեր եւ լուրջ տեսք ընդունել, բայց արդեն ուշ էր։ Աղջնակը նկատեց իմ շփոթմունքը։ Ինչպես դուրս գամ այս իրավիճակից։ Այս շենքի բնակարաններից մեկում ապրում եմ եղբայրը։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ ապուշ բան եմ ասում, բայց ուշ չունեի ավելի հարմար մի բան հորինել։ Արդյոք տանն է, նրա դեմքը ամբողջովին վիրակապերի մեջ է։ Դու երևի տեսած կլինես։ Աղջնակը թեթևակի շարժվեց, առանց որևէ բան պատասխանելու եւ չփոխելով դեմքի արտահայտությունը։ Ես ավելի շփոթվեցի։ Չլինի թե որևէ բան է նկատել։ Չէ, չի կարող պատահել։ Եթե հավատալու լինենք հորը կառավարչին, ապա թեև տեսքով նա արդեն գրեթե օրիորդ է, բայց մտավոր զարգացմամբ շատ հետ է իր հասակակիցներից։ Դժվարությամբ է սովորում տարական դպրոցում։ Երբ շատ փոքր է եղել, մրսածությունից հիվանդացել է մինինգիտով եւ այնպես էլ վերջնականապես չի ապակինվել։ Միջատի թևիկների պես թուլակազմ է։ Բերանը, մանկական կզակը նիհար, կախնկած ուսերը եւ այդ ամենի հետ հակադրության մեջ գտնվող մեծահասակի քթի պես նուրբ քիթ։ Խոշոր, շեղ, ոչինչ չարտահայտող աչքեր։ Ըստ երևույթին չեմ սխալվել, անմիջապես մտածելով, թե նա թանձրամիտ է։ Բայց աղջկա լրության մեջ ինչ-որ բան ծնում էր անհարմարության մի զգացում, որը թույլ չէր տալիս հենց այնպես անցնել գնալ նրա կողքով։ Ստիպելու համար, որ նա խոսի, ես ասացի այն, ինչ նույն պահին փչեց խելքիս։ Հրաշալի յոյո է։ Աղջիկը վախեցավ եւ խաղալիքը մեջքի հետևում թաքցնելով հանդգնորեն պատասխանեց։ Իմն է, չեմ խափում։ Քիչ մնաց ծիծաղեի։ Հանգստանալով հանկարծ փոքր ինչ ծաղրելու ցանկություն ունեցա։ Տհաճ րոպեների ապրումներից համար։ Այն բանի համար, որ նա ձայնը գլուխներ գցել, երբ առաջին անգամ տեսավ վիրակապված դեմքս։ Թեև աղջիկը թանձրամիտ էր, բայց փերու հրապույրներ ուներ։ Եթե ամեն բան լիներ ինչպես հարկն է, ապա նրա հետ իմ զրույցը թեկուզև շատ քիչ, բայց կոգներ վերականգնել դիմակիս հեղինակությունը։ Ինչպե՞ս, բայց ինչպե՞ս կապացուցես, որ չես խափում։ Իզուր չեք հավատում, ես վատ բան չեմ անում։ Լավ, հավատում եմ, բայց ինձ թվում է, թե յոյոյի վրա ուրիշ անուն է գրված։ Ինչ կա որ վաղուց շատ վաղուց մի փիսիկ ինձ ասաց որ մեր փիսիկին շատ նման էր, ջերմակ ջերմակ փիսիկ էր։ Ցույց կտա՞ս։ Ես գիտեմ գաղտնիկ պահել։ Ինչ գաղտնիկ։ Վաղուց շատ վաղուց մի փիսիկ ասաց։ Մկները ուզում են իմ վզից զանգակ կախել։ Ինչ անեմ։ Լավ, ուզում ես որ ճիշտ այդպիսի մի յոյո գնամ քեզ համար։ Հենց թեկուզ այն պատճառով որ կարող եմ ահա այսպես հանգիս զրուցել, ես հաճույքի ես զգում։ Բայց արդյունքը իմ բոլոր սպասումներից ավելին էր։ Աղջիկը մեջքը քսեց պատին եւ միառժամանակ թվում է ուշադրությունը բևեռած ծանր թեթե վերանում իմ ասացի իմաստը։ Հետո կասկածանքով հոնքերի տակից ինձ նայեց ու հարցրեց. «Հայրիկից ծածուկ»։ «Իհարկե ծածուկ»։ Ակամայից ծիծաղեցի։ «Ուրեմն ծիծաղում եմ»։ Եվ գիտակցելով ծիծաղող դիմակի տպավորությունը ծիծաղեցի ավելի բարձր։ Ի վերջո աղջիկը ասաց համաձայնեց իմ առաջարկին։ Նա թուլացրեց լարված մեջքը եւ վար կախեց ներքևի շրթունքը։ Շատ լավ, շատ լավ, մի քանի անգամ երկեցիկ ձայնով ծոր տվեց նա։ Հետո զգեստի փեշով տխուր-տխուր սկսեց սրբել ոսկեգույն յոյոն։ Եթե իսկականից գնեք, սա կվերադարձնեմ,
Բայց ճիշտ եմ ասում, չեմ գողացել, դեռ շատ վաղուց էի խոստացել, ես կվերադարձնեմ, հենց հիմա կգնամ ու կվերադարձնեմ, ես հավանում եմ, ով ինչ էլ նվիրի, ես հավանում եմ։
Շարունակ պատին սեղմված նա կողքի գնալով փորձեց հեռանալ։ Երեխան միշտ էլ երեխա է մնում։ Ես արդեն հանգստացել էի, բայց հանկարծ շշուկով նա ասաց.
«Գաղտնիկ, գաղտնիկ խաղանք»։
«Գաղտնիկ, գաղտնիկ խաղալ»։ Այդ ինչ է նշանակում։ Իհարկե կարիք չկա ուշադրություն դարձնել։ Միթե այս անառողջ աղջիկը ընդունակի այդքան բարդ խորամանկությունների։ Ավելի դյուրին կլիներ այդ ամենը վերագրել նրա նվազբանականությանը։ Բայց նվազ խելացի շնիկը որպես փոխհատուցում ունենում է սուր հոտառություն։ Հենց այն փաստը, որ անհանգստացա, ապացուցում է, թե իմ ինքնավստահությունը դարձյալ երերաց։ Մի խոսքով, տհաճ նստվածք թողեց։ Միայն դեմքս էր դարձել բոլորովին նոր։ Իսկ հիշողությունս ու սովորություններս մնացել էին առաջվանը, այսինքն նույնն է, թե ջուր քաշես անտակ մի շերեփով։ Եթե դեմքից դիմակ եմ դրել, ապա պետք է այնպիսին լիներ, որ համապատասխաներ սրտիս կշռույթին։ Կուզենայի իմ դիմահարդարման մեջ հասնել մի այնպիսի կատարելության, որպեսզի ինչ չկարողանային մերկացնել նույնիսկ ստի փորձարկման սարքով։